I have felt impressed to speak about
mamulong may tungod sa divorcio. Kini tandugonan nga hasgutan tungod kay kini mopukaw sa gamhanang pagbati sa mga tawo nga namong sa nagkadaiyang hinungdan. May pipila nga nagtan-aw sa ilang kaugalingon o sa ilang mga minahal nga biktima sa divorcio. Ang uban nagtan-aw sa ilang kaugalingon isip natabangan nini. May pipila nga nagtan-aw sa divorcio isip timailhan sa kapakyas. Ang uban nag-isip nga lutsanan sa kaminyoon. Sa ato pa, ang divorcio nakatandog sa daghang pamilya sa simbahan. Kung unsang imong pagtanaw, palihog paminaw samtang akumusulay sa sayon nga pagpasabot sa epekto sa divorcio sa mga turong pamilya nga relasyon na atong gipaninguha sigon sa plano sa Ebanghelyo. Ako mamulong nga may kaingawa apan may paglaom. Kita nagpuyo ning kalibutan nga tinuod nga pagsabot sa kaminyon ang naa sa kakuyaw ug kini din ang debosyon na batasan. Ang pagunahon na nga ang katilingban may dakong tinguha sa pagpatunay sa kaminyon alang sa kayuhan sa tanan, ingon nga kayuhan sa magtiayon ug sa ilang mga anak. Kini napulihan na sa daghang ideya nga kaminyon usa lang kainato nga relasyon tali sa pagsinabtanay sa mga hamtong mong magbuwag sa ilang gusto. Ang mga nasod nga walay balaod nga divorcio misagup niini. O kadaghanan sa mga nasod nga mitugot og divorcio na kahimo nga masayon sa pagkuha. Ang nakapalait, ubos sa walay sala nga balaod sa divorcio, kini makahimo nga sayon sa pagbuwag sa sakrelasyon sa kaminyon nga anaa sa wala kinahanglan nga kapingal kaysa relasyon sa pangempiyo nga naay walay kinahanglan. May pipilagani nga miisip nga ang unang kaminyon ano sa lang ka-starter marriage, ingon sa kagamayang balay nga unang puyan sa dili pa mobalhin. Ang nagkahuya nga pagsabot sa mga kaminyoon permanente o bililyon may dako kayong sangkutangan. Na-impluensya sa pagdiborsyo silang kaugalingong ginikanan o nauso nga pangunahona nga ang kaminyoon o salang kabilangguan nga makapugong sa kaugalingong kalipay, may pipila ka mga baton naglikay sa kaminyoon. Daghan sa mga nagminyo nga walay hingpit nga pagsali, anda mo buwag sa unang malisod nga hagit.
In contrast, modernong
propeta nagpasidaan ang pagtalo sa kaminyon o sa lang kakontrata na mahimong sudlan kung kanus agusto o magbuwag sa unang kalisod o sa kasayop nga mag-ani o masakit na silot, ilabi na nga ang mga anak mo ay mag-antos. Sa karaang panahon, ugani may mga balaod sa tribo sa ubang mga nasod nga doon nakitay mga membro, ang kalakinan may kahom sa pagdiborsyo sa ilang mga asawa, bisan walay hinungdang butang. Kini dili matarong nga pagdaog-daog sa kababayenan nga wala itugot sa manluluwas nga may padayag, tungod sa katigas inyong kasing-kasing, gitugutan na lang ni Moses sa pagbulag sa inyong mga asawa, apan sukad sa sinugdan, dili kini maong. O ako magingon kaninyo, bisan kinsa nga magabulag siyang asawa, gawas ko ng hinungdan mo ang pakikilawas, o kunya mga asawa siyang lain, makapanapaw siya. O ang mga asawa sa usa ka babaeng binulagan, ang matang sa kaminyoon nga gilauman sa kahimayaan, mulungtad hangtod sa kahangturan og Diyos no naghamili. Dili maghunahuna og diborsyo. Sa mga templo sa Ginoo, pagakasro na magtiayon nga mulungtad sa kahangturan. Apan may pipila ka kaminyoon, wala mo usag paingon ni anang asumbanan. Tungod sa pagkatig-a sa atong mga kasing-kasing, ang Ginoo sa pagkakaron wala higpit na sangputanan sa celestial nga sumbanan. Siya mitugot sa diborsyado nga tao sa pagminyo pag-usab na walay mansa sa pagkamagsasala kagisgutan sa kinatasang balaod. Gagawas kon ang diborsyado nga membro na kabuhat og seryosong kalapasan, malalaki o babay, mahimog yapong takos sa usaka temple requirement o busa maog yapong sumbanan sa katakos nga mapahimuslan sa ubang mga membro.
There are many good church members.
May daghang mga maayong membro sa simbahan nga nakaagi og diborsyo. Pakigsultian ko sila una. Kami nahibalo nga daghan kaninyo mga inosinteng biktima, mga membro nga ang unang mga kapikas kasagaran nagluib sa sagradong pakigsaad ug mitalikod o may dumili sa pagtuman sa katungdanan sa kaminyon sulod sa dugayng panahon. Ang mga membro nga nakasinati sa ingon nga pang-abuso, nasayod sa kahimtang alabaw pa kay sa diborsyo.
When a marriage is dead,
kung ang kaminyo on patay na o wala na paglaom ng malian pa, kini kinahanglang may paagi sa pagtapos niini. Ako nakakita og ehemplo ni ini dito sa Pilipinas. Tapos sa duha kaadlaw gikan sa ilang kaminyo sa templo o sa kasawa, bana mibiya siya ang bagong asawa nga wala gyud igdungog sulod sa 10 ka tuig. May usa ka babaeng ninyo milayas og nakakuha og diborsyo sa laing nasod. Apan ang iyang bana nga nahibilin nagpabilin nga minyo sa mga mata sa balaod sa Pilipinas, tungod kay walay mabasa sa diborsyo alang anang nasura. Kining inosinteng biktima sa pagkabiniyaan, walay mahimo sa pagtapos sa kaminyong kahimtang o walay kapaingnan silang kinabuhi. Kami nahibalo nga may pipila nga mahinumdon silang mga diborsyo nga may gamayng pagbasol silang kaugalingon o sila mahinumdan sa panagbulag. Ang tanan nga nakaagi sa diborsyo nakahibalo sa kasakit o nagkinahanglan og panambal sa nagahong paglaom sa nagikan sa pag-ula. Kanang panambal nga gahong o kanang paglaom anaa alang kaninyo o alang sa ilang mga anak.
Now I speak to married men.
Karon mingon ako ngadto sa mga minyo nga mga membro ilabi na ni atong nakanahon na og diborsyo. Ako mahugtanong naghangyo ninyo og ngadto ni atong magtambag ninyo pag-atubang sa kamatuoran nga daghan sa mga problema sa kaminyoon ang sulbad dili ang diborsyo kundili paghinulso. Sagwat gyud nga hinungdan dili ang pagkawalay sa tanay kundili ang pagkahakog. Ang unang buhaton dili ang panagbulag kundili pagbinotan. Ang diborsyo dili mao ang sulbad. Og sagad kini makamugna og mulungtad nga kasakit. Usa ka malukpanon nga international nga pagtuon gidakon sa kalipay sa wala pa og guman sa dakong pangitabo, nakita nga kasagaran sa ang tao mas mulampos pa nga maulian og gidakon sa ilang kalipay human sa kamatayon sa usa ka kapikas kaysa human sa diborsyo. Ang kapikas nga nagtuong ang diborsyo musulbad sa panagpinggil kasagaran makakita nga dili kini makapasamot tinuon kaysa mga kalibog nga magsunod sa diborsyo ilabi na ang mga anak mahimo nga bagong panagsumpaki. Palandong nga pag-una ang mga anak. Tungod kay ang diborsyo makapausab sa mga tingwa sa anak, sukohi sa tingwa sa mga ginikanan. Ang mga anak mo ay unang biktima. Ang mga makinadmanon sa kinabuhi sa pamilya nagsulti nato ang dakong hinungdan sa pagkunod sa maayong kinabuhi sa mga anak. Mao ang kahuyang karon sa kaminyoon. Tungod kay walay kaligon nga pamilya makapakunhod sa kaakuhan og kahingawa sa mga anak. Kami nahibalo nga ang mga anak nagtubo sa tinagsang ginikanan nga panahon human sa diborsyo angay kabalak-an sa droga o pagkapalainom, pagpataka ni bisan kinsa, dili maayong lakaw sa pagtuon o nagkadayang matang sa pagpangamang. Ang magtiayon nga may makuyaw nga problema sa kaminyoon, kinahangla makikita silang bisap. Isip iyaha sa Diyos nga maghuhukom, siya muhatag og tambag og tingali, mahimong badlong umugyan ato sa pagkamatarong. Ang mga bisap dili mutambag sa pagdiborsyo. Tinoon sila mo pasabot sa mga membro sa sangputanan sa ilang desisyon. Ubos sa balaod sa Ginoo, ang kaminyoon sama sa kinabuhi sa tao. Dililhon may kinabuhi. Kung ang atong lawas masakiton, kinimbang ang danguha pa sa pagtambal niini. Dili kita mahunong. Samtang adunay gagmay paglaom sa kinabuhi, kita maninguha nga matambalan sa makadaghan. Ingon sa usa ka sinuod sa atong kaminyon, o kung kita musangpit kanya, ang Ginoo mutabang ka nato, o tambalan kita. Ang mga santo sa lahing mga adlaw nga magtayon kinahanglan kutob silang mahimo nga matiman silang kaminyoon. Sila kinahanglan mutuman sa pagpalambo sa kaminyoon nga tambag sa mensahe sa First Presidency nga naa sa Abril 2016 nga lihuna. Aron paglikay sa gitawag nga walay pagsinabtanay, sila kinahanglan mahimong suod nga higala, maluluyon, masinabuton, mabination sa usag usa. Kinahanglan maninguha sa paglipay sa usag usa. Sila kinahanglan magsinabtanay sa panalapi sa pamilya, magtinabangay sa pagtaom sa ilang mga tinguha sa ilang mga glastuan. Tinood adunay mga higayon nga ang usa ka kapikas may pagkulang o ang usa mahiubos og masakitan. Kung mahitabo kini, ang usa ka nasayop kinahanglang mutandi sa kapakyasan karon ngadto sa mga mayong butang nga nanghitabo o sa maasaarong kahigayon ang sumaabot. Ayaw pagtibog sa nanlabay mga sayop, mga magbalik-balik sa paghunahuna niini. Sa relasyon ng kaminyoon, ang pagtukol makadaot. Ang pagpasaylo balaanon. plead for the guidance of the pangayo og pagiya sa Espiritu sa Ginoo nga makapasaylo sa mga kapasanan nga makabuntog sa mga sayo mapaligon ng relasyon o makapaligon sa relasyon. Kung ikaw nagdulhog paingon nga ato sa kawalay gana sa kaminyoon sa ngala na lamang, palihog pagkinuptanay ka mo sa kamot, mag-uban nga manluhod, ug magmay ng puon pagpangayog tambal, tabang ug tambal, ang inyong mapinubsano naghiusang paghangyo, mas makatadwal kaniyo sa tungasong pagbalik nga kamong magmalinaon nga kaminyoon. Huna-huna akin yung mga obserbasyon sa sa kamalamong bisag nga may lapad nga kasinatian sa pagtambag sa mga miro nga may problema sa kaminyon. Agi, hisgot ng ining divorcio, siya maingon, kadaghanan ang mataghigayan o individual na kaingon nga sila nakaamgo o divorcio nga dili maayo nga butang apan silang tanan mamugos nga lahi ang ilang kaintang. Kadaghanan ilang itutukan ang sayup sa kapikas o miangkon o gamay nga responsibilidad sa ilang kinagalingon. Pagpakigsulti nagkahanap, kadaghanan sila nagpandingi. Dili buot buhian ang palasunon sa nangaging batasan diha sa daplin sa dalan o mupadayog lakaw. Mahigayon nga ang bugat nga sala ngayongdan, apan kadaghanan sila igo lang maingon nawadan sa gugma. Sila, siya dili na maghatag sa Panginalan. O, nausab na siya. Ang tanan naguol sa epekto ngadto sa mga anak, apan kanunay mga tarong nga labaw kapait nga ngadto kanila nga kami mag-uban o mag-awayan.
In contrast, the couples who follow
ang kalainan ang magtiayon nga matuman sa tambag sa bisag ug padayong mag-uban, nakita nga ang kaminyoon nagkaligon. Kana nga puruhan nagsugo diha sa usag-usa nga pagsalig nga matuman sa kasuguan, magpabiling aktibo sa simbahan, pagbasa sa kasulatan, pag-ampo ug may buhaton alang sa kaugalingong kakulangan. Sila miila sa kaimportante ug gahom sa pag-ula ug sa ilang kapikas ug sa ilang kaugalingon ug sila magmailantuson ug naninguha sa makadaghan. Kung ang magtaayon nga iyang gitambagan mihimo ining mga butang na ginulsog na ning kamot pagluwas sa kamyon, kini nga bisap mi report pag-ayo nga naangkon ang 100% sulod sa mga panahon. Kinsa katong dagtuong ang ilang kapikas mo ray angay basulon, kinahanglang dili magmadali dalion. Usa ka pagtuon nga nakakita nga walay kamatuoran nga ang diborsyo sa panagbulag nagkahulugan nga mas makalipay o kaysa magpabilin diha sa walay kalipay ang kamyon. Duha o tulo sa walay kalipay ang mga minyo na naglikay sa diborsyo, may balita sa ilang kamalipayon human sa 5 years. Usa ka babae nga may agwanta sa usa ka masakit nga kaminyoon sulod sa daghang mga tuigang tuon mga anak na nga dagkong ipasabot. Adunay tulungan nga inlabot sa among kaminyoon. Ang akong bana, ako ang Ginoo. Giingnan ako akong kaugalingon ng kaming duha magpulautay, diligyod kami magkabulag. Ang gahom sa paglaong gipakita nining ihimplo, usahay pagagantihan sa paghinursol o pag-usab apan usahay dili. Ang usag-usa nga panghitabo may dagkong kalainan. Kita dili makapugong o wala kita'y tulubagon sa gimbutan sa uban. Bisan may panahon nga kini may tabo nga rika nato, labihan kasit. Ako nakapaniguro ang Ginoo may gugmaong panalangin sa mga bana o asawa nga mapinanggaong musulay sa pagtabang silang kapikas nga naglisod ni ing laom nga suliran sa pag-upaingon man sa pagkadilagmalan sa mga anak. Bisag unsaon ang sangkuan nga walay kabilinggan nga kalisod sa inyong kasinatian, inyo ang saad nga kamo dili pagaykawan sa panalangin sa mga turong pamilya. Kung kamo mahigugma sa Ginoo, mutuman siyang kasugan ug abuhat sa kutob sa mahimo. Sa dihang ang batanong si Jacob nag-antos ug mga kasakit sa kasupanan tungod sa ilang pamilya, ang amahang si Lehi may pasalig kaniya. Ikaw nasayod sa pagkagamanan sa Diyos. O siya, nagpahinungod sa imong mga kasakit alang sa imong kayuhan. Pareho ni Apostol Pablo may pasalig ka nato nga ang tanang mga butang nagabuhat o maayo ngadto kanila nga nahigugma sa Diyos. Sa katapusan, ako mamulong o mubo ni atong naghunohna nga magminyo. Ang labing maayong paaging may layo sa diborsyo, palayo sa usa ka dili kasaligan, madinagmalon o dili matinabangong kapikas mo ay paglikay sa pagiging minyo niya ng tawhana.
If you wish to marry well,
kon ikaw nangandoy nga may minyo og tarong, so siha og paayo. Ang pagkikuyog, pinaagi ang kamora, o pagbailuay kasayuran di sa internet, dili makapaigo nga besihan nga magminyo. Hinahanglang dun ay pagkikitay, sundan nga mambinatayon, kung hinunahuna o tinudanay nga pagpangulit tao. Hinahanglang may dugay-dugay ang kahigayon ng makasinati sa kaniya sa mahimong kapikas sa dugay ang panahon. Hinahanglang mahibalo ka sa mahimong kapikas sa dugay ang panahon. Ang kasulunan, kinahanglang masayod kutob sa ang mahimo. Kaya ngayon mahibawaan nga ang maayong kaminyoon, kinahanglang masabtan nga mangitag usa kay perpekto na usa ka lalaki o babae, na kinahanglang na kinig babaeng lalaki nga magnagpaingon sa pagkahingpit. Sa Presidente Spencer W. Kimball, nagtudlong ang duha ka binuhat nga nagpaingon sa altar sa kaminyoon, kinahanglang makasabot nga makaangkon og kalipay sa kaminyoon nga ilang gipangandoy, angay nga mahibalong kaminyoon magsabot og sakripisyo, pakigambit og gani maibanan ang ubang personal nga kagawasan. Kini nagpasabot og taas og maayong pagkaginot. Kini nagpasabot nga mga bata maghatag kanatog kahasol og panalapi, kahasol sa pag-alima sa mga anak. Apan kalugan o sab kinog daghang handumanan og matamis nga pagbati. Gikan sa akong kaugalingong kasinatan, ako mo patuod sa katamis sa kaminyoon og sa kabahin sa pamilya nga pamahayag sa banay naghulagway nga natukod diha sa bana og asawa nga maligdon nga katungdanang paghigog magpagmahal sa usag usa sa diha ug sa diha sa pagtulon-an sa Ginoong Hesukristo. Ako mo pamatuod kaninyo nga atong manluluwas ug nag-ampo diha siyang ngalan alang sa tanan nga ninguha sa gidadak ang panalangin sa usa ka mahangturong pamilya sa pangalan ni Hesukristo. Amen.